Apocalipsis Ioannis, caput sextum. Et vidi, cum aperuisset agnus unum de septem sigillis, et audivi unum de quatuor animalibus dicens tamquam voce tonitrui,
Veni!
Et vidi, et ecce equus albus, et qui sedebat super illum, abebat arcum, et data est ei corona, et exhibit vincens, et ut vinceret. Et cum aperuisset sigillum secundum, audivi secundum animal, dicens,
Veni!
Et exhibit alius equus rufus, et qui sedebat super illum, datum est ei, ut sumeret pacem de terra, et ut invicem se interficiant, et datus est illi gladius magnus, et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal dicens,
Veni!
Et vidi, et ecce equus niger, et qui sedebat super eum, abebat staterram in manu sua, et audivi tamquam vocem in medio quatuor animalium, dicentem,
Bilibris tritici denario, et tres bilibres hordei denario, et olium et vinum ne leseris.
Et cum aperuisset sigillum quartum, audivi vocem quarti animalis dicentis,
Veni!
Et vidi, et ecce equus pallidus, et qui sedebat de super, nomen illi mors, et infernus sequebatur eum, et data est illis potestas super quartam partem terre, interficere gladio, et fame, et morte, et abestis terre. Et cum aperuisset quintum sigillum, vidi subtus altare animas interfectorum propter verbum Dei, et propter testimonium, quod abebant. Et clamaverunt voce magna, dicentes,
Usque quo Domine, sanctus et verus, non judicas et vindicas sanguinem nostrum de his, qui habitant in terra?
Et date sunt illis singule stole albe, et dictum est illis, ut requiescant tempus aduc modicum, donec impleantur et conservi eorum et fratres eorum, qui interficiendi sunt sicut et illi. Et vidi, cum aperuisset sigillum sextum, et terremotus factus est magnus, et sol factus est niger, tamquam sacus cilicinus, et luna tota facta est sicut sanguis, et stele celi ceciderunt in terram, sicut ficus mitit grossos suos, cum vento magno movetur. Et celum recessit sicut liber involutus, et omnis mons et insula de locis suis mote sunt. Et reges terre et magnates, et tribuni et divites et fortes, et omnis servus et liber, absconderunt se in speluncis et in petris monsium. Et dicunt montibus et petris,
Cadite super nos, et abscondite nos a facie sedentis super tronum et ab ira agni, quoniam venit dies magnus ire ipsorum, et quis poterit stare?